haatan waxaad ku soo dhawaataan xubintii wicitaanka dhageystaha waxaa soo diyaariyay soo jeedinaya Jaafar Kookaay.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, idilkiinba ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha. Todobaadkan barnaamijka waxaanu ku soo qaadi doonaa cabsida laga qabo iyo weliba ololaha ay bilaabeen ciidamada ilaalada xuduudaha iyo weliba socdaalka ee dalkan Mareykanka ee marka magacooda lasoo gaabiyo ICE loo yaqaano, ololahaasoo ay ku bartilmaameedsanayaan dadka aan sharciga ku lahayn gudaha dalkan Mareykanka. Madaxweyne Trump ayaa arrintaasi shaaciyey, waxaana la filayaa dadkaasi la qabqabto in la tarxiilo oo dalalkoodii dib loogu celiyo. waxaa barnaamijka igala qayb galaya abukaate Cabdiwaaxid Sheekh Cismaan Qalinle oo ka howlgala gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka. Cabdiwaaxid, marka hore soo dhawow.
Mahadsanid walaal, adiga iyo dhegeystayaashaada aad baad ii salaamay.
waayahay, bal marka hore waxaad naga siisaa sharaxaad kooban ololahan ay ciidamadu bilaabeen iyo waxa uu yahay iyo ujeedada ka dambeysa.
ololahani wuxuu daba socdaa mid hadda ka hor baaqday oo la filayey dhowr usbuuc ka hor, in madaxweyne Trump maamulkiisu uu bilaabo inuu qabqabto dadka uu ugu yeeray inaanay wax sharci ah dalka Mareykanka ku lahayn ama lagu amray oo maxkamada Mareykanka ay ku amreen in dalka laga saaro. Marka hadda ka hor buu arrintaa ku dhawaaqay. Waxaa lagu bartilmaameedsanayaa dadka bilaa sharciga dalka Mareykanka ku jooga. Arrintaasina dabcan waxay qeyb ka tahay dadaalka uu ugu jiro madaxweyne Trump iyo maamulkiisu inay runtii ay arrintan dadka soo galeytiga ah ama immigrantska loo yaqaan ay runtii ka dhigaan arrinta ay mudnaanta koowaad siinayaan, dalkana ay xuduudihiisa sugaan sida iyagu sheegayaan, dadka bilaa sharciga dalkan ku joogana si buuxda looga masaafuriyo dalka. Marka waa culays runtii siyaasadeed iyo nabad sugideed oo lagu beegsanayo dadkaasi, waxayna qeyb ka tahay ajendaha uu madaxweynahani marka horeba doorashada ku galay ilaa markii la doortay kadibna uu runtii ku hadaaqayey wax badanna uu ka dhaqangeliyey. Marka waa arrin dabcan sida la sheegay bilaabatay maanta, sidoo kale lagu beegsanayo dadka ku dhaqan magaalooyinka waaweyn ee Mareykanka. Inkastoo magaalooyinkaasi la sheegay inay yihiin magaalooyin kooban, haddana waxa runtii aada loo filayaa oo dadka annaga iyo dadka sharci yaqaanada ay arrimaha ku kulkaraa aan filaynaa in ay runtii meelo badan oo xataa aan magacooda la sheegin dadka ku dhaqan ay beegsan karaan. Marka waa arrin runtii ay ku sheegayaan qabqabasho, dadka guryahooda loogu tagayo, dadka kale ee la heli karana la qaban karo. Saasay marka rabaan inay ku ururiyaan dadka ilaa 2,000 qof lagu tilmaamay, laakiin run ahaantii cidina aanay ogeyn tiradooda dhabta ah.
Dadka u dooda ama hay-adaha u dooda xuquuqda muhaajiriinta iyo kuwa xuquuqda aadanaha u dooda qareennada, arrintan walaac bay ka muujiyeen oo dibadbaxyaba maalmihii lasoo dhaafayba ka dhacayay magaalooyin kala duwan oo dalkan Mareykanka. Ururadaasi qaarkood dadka waxayba ugu baaqeen in ay dhuuntaan oo aanay soo bixin oo guryaha lagu yaqaano xataa ay ka weecdaan oo meelo kale ay ku gabbadaan. arrintan dhinaca xuquuqda marka laga eego culays noocee abay leedahay?
Runtii waxaan aniga iyo dadka nala midka ah oo saad sheegtay qareennada ah waxaan kula talinaynaa dadka inay ogaadaan xuquuqdooda. haddii guryahooda loogu yimaad, qofku xaq looguma laha inuu gurigiisa furo. haddii sarkaal ka socda ururka ICE ama kooxda ICE ka socda uu kugu yimaad gurigaaga, waxaad xaq u leedahay inaad diido inaad ka furto. waxaad xaq u leedahay inaad in qof uu weydiiyo ma haystaan warqad warrant ah oo soo qabasho ah ama baaritaan ah oo garsoore ka soo baxday. haddii taas aanay wadaninna, qofku xaq uma lahaa inuu ka furo gurigiisa. haddiiba ay dhacdo inuu qofku ka furo isagoo ay arrintaasi ay suurtowdo, xaq looguma laha qofku inuu hadlo. waxaan dadka kula talinaynaa inaanay hadal, wax su-aalaha aanay ka jawaabin, sidoo kale wax warqada aanay saxiixin, sababtoo ah qofku ilaa uu ku tuso warqad cad oo garsoore ka socota, xaq uguma laha inay dadka ay ku qasbaan inay is-caddeeyaan oo caddeyntooda keenaan أما أي لحظة لان أما وحور كذا وصحيحان مركا حقوق ذا قف كلية هاي حتى هدو بلا شرعية هاي وإن لأقاهدو دالكن وحارون تيز بريهان با لفاسيني أو تدك حقوق ذا قدونا أي فاسينيين حقوق أرمهاس قف كلا الربعين كو أقاهد حقوق ذي سهديو أي دعدين لبيكسدو كله يسلوكو يماد سار قياسي كرتو أرهن تاني عبسي آلي آلو فربران بي أبورتي waxa dad badan ay gurihoodii ay ka cabsi qabaan inay tagaan dad kale waxay ka cabsi qabaan meelii iskuulada iyo ilmahooda xataa ku jireen inay maaragtay ay cabsi keento shaqooyinkii iyo meelii ay ka shaqeynayeen marka cabsi guud ayaa ay arintani keentay cabsidaasina waa waxa uu rabo madaxweyne Trump iyo maamulkiisu oo ay rabaan inay fariin u diraan dadka Mareykanka ku soo wajahan ama bila sharci ku jooga in ay runtii arintaasi u noqoto absigelin aga chuglein iyo in ay runtii ku tala galaan in aan meel ay ku dhuuman karaan aan jirin
way qadka taleefoonka dhageystaba ku jira sidaan qiyaasayo fadlan hadii aad maqlayso magacaaga iyo halka aad joogto iyo su'aasha aad doonayso in aad weydiiso qareenka sooda
waliban maxamed shirwa waxaan ka soo hadlayaa magaalada muqdisho ee xasilad Soomaaliya qareenka waxaan weydiinayaa hadii dadka la masaafirinayo ay Soomaalidu ku jirto ama Soomaalidu ay ku jiraan maxaa la gudboon safaaradda Soomaalida ay ku leedahay wadanka Mareykanka iyo xukuumadda Muqdisho hadii ay dhacdo in dadkaas ay ka mid yihiin dad Soomaali oo wadanka dib loogu soo celinayo
waa maatan yahay liban waa su'aal fiican wey dadka Soomaalida dabcan waxa jira laga soo bilaabo 2016kii sida ay qiyaastaydu tahay waxa la bilaabay in dadka Soomaalida toos loogu celiyo dalkii Soomaaliya waxana dabcan arrintaasi ay keentay in dawladda Soomaaliya ay Mareykanka wada hadal iyo heshiis ku gaaraan in ay ogolaato in dadka Soomaalida ah ee laga masaafurinayo dalka Mareykanka ay dawladda Soomaaliya aqbasho sidoo kale safaaradda Washington ku taala ee Soomaaliduna ay siiso waraaqo go home ah ama travel document waxay dadku ugu yeeraan oo ah warqad la leeyahay qofkaasi waan ogol lahay in dalkii lagu celiyo marka maxaa la gudboon dabcan mid waa siyaasad xagga Soomaaliya oo dawladda Soomaaliyeed u taal midna waxa weeye dadka dibanayaasha ah ee iyaga la masaafurinayo dadka dibanayaasha dabcan waxa u yaal oo ay u furan in ay ka dagaalamaan qaaditaankooda oo hadii ay kareenno qabsan karaan ay qabsadaan sidoo kale ay run ahaantii wixii u furan ee sharci ah ay raadsadaan talo sharci ah xagga safaaradda iyo dawladda Soomaaliya waa arrin siyaasadeed weeye dabcan dadka Soomaaliyeed ee Mareykanka ku dhaqanay ama sharci ha ku joogeen ama sharci sugayaal ha ahaadeen waa dad runtii xuquuqdooda in la ilaaliyo mudan weeye dalka hadii lagu celinayo Soomaaliyana waa in uu noqdo qof ay laga maarsan waayay oo dhameystiray dhammaan wixii uu jaanis ahaa oo halkan ku lahaa oo rajo dambe aanay u oolin laakiin dad badan oo rajo qaba waxa u furan inay dagaalamaan oo ay xaqooda macnaha sharci ahaan baan ka wadaa dagaalka inay runtii dacwado furtaan oo ay ka dagaalamaan bay xaq u leeyihiin marka arrintaas waa arrin dawladda Soomaaliya u taal maxay ka yeelaysaa sababtoo ah dadka la celiyay ilaa hadda wax xataa xuquuqahoo fara badan ee Soomaaliya ka heleen soo dhaweyn ama lagula gorgortamay dawladda Mareykanka in ay dadka ay celinayso laftooda ay gacan qabsi iyo dib u maaragtay dib u tayeyn iyo horumarin iyo wax uun siiso arrintaasi xataa maanaan maqan marka waa arrin runtii u baahan dawladda Soomaaliya arrinta ay ka fikirto waxa intaa dheer walwalka iyo murugada ay ku abuureyso dadka qaraabada la ah ee halkan degan oo dad badanoo waxa jira xaasaskoodii la qaaday macnaha xaasas ragoodii la qaaday waalidiin ilmahoodii la qaaday marka dadku aad iyo aad bay runtii u dhiban yihiin marka arrintaasi waa arrin dawladda Soomaaliya looga baahan yahay inay yacni mowqif cad oo cilmiyeysan oo ku dhisan dadka dadka ay arrintaa go'aanka
gaaray waa maasantaha hadii aan ka dhex galo dabcan dadka la celinayo oo wadanka lagu celinayo qaarkood waxay ku doodayaan in wadankiiba aanay ka jirin nabadgelyo oo naftooda ay halis geli karto hadii Soomaaliya lagu celiyo waanay dhacdayba oo qof ka mid ah dadkii Mareykanka laga tarxiilay oo Soomaaliya la geeyay baa lagu dilay magaalada Muqdisho arintaasi kiiskooda maxaa xooga oo ay u yeeli kartaa
run ahaantii anigu waxaan ka mid ahay qareennada matala dadka noocaas ah mar walbana maxkamadaha waxaan kaga doodaa oo looyirada ila mid ay kaga doodaan Soomaaliya wadan ammaan ah oo lagu celin karo dadka ma ah. Inkasta oo kiis gaar ah ama kiisasku ay kiis walba uu gaarkiisa yahay oo duruuftiisa iyo macluumaadkiisa uu wato guud ahaan, laakiin Soomaaliya dal ammaankiisu sugan yahay oo qofka muwaadinka ah uu heli karo meel gabood ah ama sharci iyo nabad sugid iyo hay-ado ammaan oo ilaaliya qofka xuquuqdiisa oo laysku halayn karo inaanay jirin baan annagu ku doodnaa. Waan ognahay horumar far badan baa la sameynayaa oo dowladda iyo dhismihii dambe iyo baarlamaanada iyo siyaasad Soomaaliya dhismaheedu horumar fara badan baa jira, laakiin inta badan kiisaskana soo maraya sheeg dadkaasi meelaha ay kasoo jeedaan meelo fara badan oo lagaba yaabay inay ugu jiraan kooxo Al-Shabaab iyo ay ka mid yihiin waa jiraan, meelo kaloo ammaankoodu aanu sugnayn waa jiraan. Marka waa dhab weeye in dowladda Maraykanka si daba loo fahamsiiyo waa muhiim in aanay Soomaaliya maanta ahayn meel lagu celin karo dad fara badan oo la hubin karo inay ammaankooda lagu sugayo meelahaas. Saa sheegtayna waxa dhacday oo lanoo soo wariyey warbaahintuna sheegtay ugu yaraan qof ka mida dadkii la celiyey inuu xataa qaraxyada qaarkood ku geeriyooday. Qofkaasi wuxuu ahaa qof dalkan Maraykanka yimid oo anigu mooyaro isaga la shaqeeyey baan saaxiib nahay oo ii sheegay anigu toos ulama shaqaynin. Qofkaasi magangelyo Maraykanka weydiistay waxyaabuhu ku doodayna laga yaabay inay ka mid ahayd haddii meesha laygu celiyo waxaan khatar ugu jiraa in aan qaraxyo iyo ku dhinto wax lamid ah. Tiina waa ay dhacday. Marka arrimahani waa arrimo xasaasi ah ee dowladda Soomaaliyeed laga rabo inay si daba u wajahdo, laakiin arrintaasi dowladda Maraykanka dhaga ay ka fareysatay waxayna isku hadlaynaysaa wada shaqeyn ay ka haysato dowladda Soomaaliya qayb ahaan.
Way waad mahadsan tahay dhageysta baaqadka ku jira kale. Walaal, su-aasha aad doonayso inaad weydiiso abukaate Cabdiwaaxid Qalinle Sooda, marka hore adoo magacaaga iyo halka aad joogto ku bilaabaya.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Magacaygu waa Sayidi Cumar Roobla Carroole, waxaan ku suganahay magaalada Dhuuso Mareeb ee xarunta dowlad goboleedka Galmudug. Su-aashayda koowaad ee aan safiirka weydiinayaa waxa ay tahay haddii madaxweynaha abukaataha aan weydiinayaa waxa ay tahay maxaa la gudboon qaxootiga Soomaalida ah ee ku dhaqan waddanka Maraykanka oo aan sharciyada haysan haddii uu madaxweynaha Maraykanka Donald Trump uu ku dhawaaqay in la masaafurinayo guud ahaan wixii aan sharci haysan oo ku dhaqan dalka Maraykanka.
Run ahaantii dadka Soomaaliyeed ee sharci raadiska ah gudaha dadka jooga qaxooti anagu uma naqaan sharci ahaan. Qaxooti waxaa loo yaqaan dadka waddanka banaankiisa jooga ee aan weli Maraykanka soo gelin. Qofku haddii uu Maraykanka soo galo gudihiisa refugee lama dhaho, waxaa la yidhaahdaa asylee ama asylum asylee applicant oo qof dalbaday wey sharci raadsanaya. Dadkaasi isku wada xaalad ma aha, xaaladahoodu way kala duwan yihiin. Qaar baa sharciyadoodu u xiraysan yihiin oo weli intay maxkamadi diiday rafcaan qaatay oo xabsiyada ku jira. Qaar baa xabsiyada aan ku jirin oo banaanka jooga oo sharciyadeynta loo diiday waraaqadku meel gaar ah oo waddanka ay ku joogaan la siiyey oo sanadkiiba hal mar loo cusbooneysiiyo. Qaar waxaa jira aan sharciba ku joogin oo iyaga oo maxkamadiinta ay diiday kadib dhuumaalaysi waddanka gudihiisa ku jooga. Qaar baa weli sharciyadoodii dacwadoodii koowaadba aan la dhageysanin. Marka sharci ahaan way kala xaalada duwan yihiin dadku. Guud ahaanse qofkan dadkan hadda la sheegay isbadaarka loo beegsanayaa waxa weeye dadkii intay maxkamado kiisaskoodii ay maxkamada dhageysteen si toos ah markii dacwadoodii loo dhageystay ay garsoorayaashii maxkamadahaas diideen dacwadoodii kuna xukumeen in dalka laga masaafuriyo. Dadkaasi markaa qaar waxay isugu jiraan qaar rafcaan u xiraysan yahay oo maxkamadaha ka sarreeya rafcaan ka dalbaday. Rafcaankaasi marka uu ku xiraysan yahay waa laba nooc. Mid waxa weeye in rafcaanka naftiisa lagu ogolaado in inta rafcaanku socdo aan lagu saari karin. Midna waxa weeye in lagu daa rafcaan baa kuu xiraysan, laakiin amarkii hore ee lagaaga saaray dalku waa uu taagan yahay waana lagu qaadi karaa. Marka arrintaasi waa arrin sharci ah oo qofku la rabo inuu lawyer kala tashado, ma u furan tahay in isagoo rafcaanku u xiraysan yahay haddana uu wax iskay la yidhaahdaa jira oo inaan la tarxiili karin ah. Marka dadka waxaa la gudboon isku wada qadiyad ma aha, isku wada xukun ma aha, waa in qof walba gaarkiisa lawyer ula tashado oo uu eego bal in uu rajo leeyahay ama wax uu kaga badbaadi karo qabqabashada laftiida. Waxaa sidoo kale muhiima in la ogaado inkasta oo la leeyahay dadka sidaasaba la beegsanaya waxa haddana aan laga aamin ahayn oo suurtagal ah haddii guri la soo galo oo hal qof magaciisa la wato oo qofka markaa isaga la qabto dadka kale waxa u furan qoladan immigrationku inay yidhaahdaan adna madad sharci baa dalka ku joogta adigu sharci miyaad ku joogta oo ay su-aalo weydiiyaan oo dad kale oon xataa magacooda la wadanin ay baaraan arrimo immigrationkooda ah qofka haddii la baarana haddii aanu sharciga wax ka sii yihiin oo wax uuna inay qaladii soo baxaa dhici karta dadkaa laftooda waxaan uga dilaynaa inay dhici karto in iyaga laftooda markaa faragelin lagu samayn karo iyagoo marka hore bartilmaameedkii horeba ku jiray sababtoo ah mar haddaad irida furto ood hadasho waxa weeye xaq baad siisay inay wixii kale ee xuquuq aad lahayd xuquuq baad markaa qayb ahaan ka tanaasushay faragelin baad ogolaatay iyo in lagu sii baaro su-aala lagu sii weydiiyo sidaa awgeed muhiim waxa ah qofku in aanu irida ka furin iyadoo aan la wadanin search warrant ama warrant ama amar maxkamadeed oo baaritaan ama soo qabasho ah haddii uu furana uuna afkiisa furin looyara dalbado wax warqadana aanu saxiixin dalkan xuquuq baa jirta sidaa awgeed annagu looyarahaan waxaanu u taagannahay inaan sugno xuquuqda dadkaasi haddii aad inta aad waranto hadhow warqad lagaa saxiixana looyaro ahaan annaga way nagu adkaanaysaa inaan ku difaacno sababtoo ah hadhow waxaa lanagu isticmaalayaa saxiixa aad saxiixday iyo wareysiga aad dhigtay
waayahay dadkan hadda la raadinayo ee laga yaabo in arrintan ay saameyso ma ku jiraan kuwa waraaqaha kumeel gaarka ah haysta ee t p s ka la yidhaah
sida hadda ay iyagu sheegayaan t p s ka dadka la siiyey waxaa loo ogol yahay muddadaa t p s ku ay socoto inaan la saari karin ma filaya markaa dadkaasi inay ku jiraan laakiin dad badan oo t p s haysta oo waxa jira amaradooda sidaan kuu sheegay lagu amray inay dalka laga dhoofiyo aamin ma laga yahay arrintaas ma garan karo waxay yeeli karaan qoladan obama sorry trump administration ama maamulka madaxweyne trump laakiin sida guud ahaan aan filayno dadkaa t b s ka haysta si gaara looma beegsanayo kumana jiraan dadkan sababtoo ah ogolaansho ayaa la siiyey inay dalka sii joogaan mase suurtagal tahay inay tacadiyaan oo nimankan aysu ay dadkaas wax iyaga laftooda ay si qalada u qabtaan way dhici kartaa laakiin ma filaya run ahaan waxaanan aaminsanahay qof walba inuu digtoonaado dadka t b s ka haysta iyagu cabsi badan ma filaya inay jirto laakiin qof walba inuu maaragtay haddii xiriir lala soo sameeyo uu looya raadiyo ama la hadlo ayaa muhiim ah mase filaya dadkaasi inay hadda ku jiraan sababtoo iyaga waxa la siiyey joogitaan ilaa muddo hal sana ah
dabcan waxaa jira maayaro magaalooyinka la tilmaamay hadda hawshu ay ka bilaabatay madax ka ah oo sheegay inaanay la shaqayn doonin ciidamadan qabqabanaya muhaajiriinta arrintaasi maxay soo kordhin kartaa
runtii arrintaasi waa arrin anigu aan soo dhaweynayo waa arrin fiican maayaradu waxay qabaan siyaasadan ah in inta dowladda federaalku soo gasho magaalooyinkii waaweynaa ee maraykanka qoysaskii nabadda ku deganaa la khalkhal geliyo arrintaasi waa arrin dhib ku ah magaalooyinka waaweyn maaragtay maraykanka waayo dadka qaar badan oo bilaa sharci ahoo waxaa jira dad caruur halkana caruurtooda halkan ku dhasheen shaqeeya mataqaan communitiga dad ka dhex muuqda ah iyo bulshada ka dhex muuqda marka arrintaasi dabcan waxay soo kordhinaysaa inay ku adkaato hay-addan ice in ay runtii dad badan qabqabato sababtoo inta badan waxay adeegsadaan oo jecel yihiin inay adeegsadaan booliiska magaalada iyo nabad sugidda iyo hay-adaha nabad sugidda ee magaalada marka magaaladii haddii maayarkeedii ama duqeedii uu yidhi lama shaqaynayno arrintaas waxay adkeynaysaa shaqadii iyo qabqabashadiibay adkeynaysaa laakiin iyadoo taasi jirto haddana waxa aan filayaa in xataa magaalooyinka kasoo horjeestay arrintan in iyaga laftooda qabqabashadaa si xoog leh ama si xawliya lagu qaban karo loo fulin karo baan filayaa iyaga lafteeda
dadkan haddii la qabqabto xabsiyada muddo intee la-eg bay ku jiri karaan ka hor inta aan la masaafurin oo aan dib loogu celin waddankii ay ka yimaadeen asal ahaan
runtii way adag tahay in la sheego arrintaasi inta ay qaadan karto dadka la qabqabto intee ayaa lagu masaafuriyaa
masaafurintu arrin sahlan ma aha oo macnaheedu ma aha inta maanta lagu qabtay in berita diyaarad lagu saarayo process bay martaa. Waxaan aaminsanahay weliba dadka Soomaalidu ku jirto, hadday Soomaali ay jirto dad Soomaali ah oo in la qabto, inkasta oo hadda dadka aad loo beegsanayo sidii sheegayaan iyagu ay yihiin dadka ka yimid koonfurta Mareykanka, koonfurta dalalka Mareykanka ee Ameerikada ee koonfureed inay yihiin, laakiin dad Soomaali hadii ay ka mid noqdaan dadka la qabqabanayo waxay u baahan doonaan hay'adda dawladda Mareykanka inay ogolaansho iyo waraaqihii travel documentiga ama lagu masaafurinayo ka hesho safaaradda Mareykanka ee Soomaalida ee ku taala Washington, dawladda Soomaaliya marka ay wada shaqeyn ka hesho marka processkaas dabcan uu qaadanaya inta la qabqabtay dabcan hadii si dhaqsa loo yiro looga soo xiriirana wixii xuquuqeed kale hadii maxkamadaha wax rajii ku dhiman tahay waa la qiimeyn karaa. Marka muddo qaadanaysa diyaaradaha laftoodu hal mar lama wada qof hadda uma qaadaan, inta badan waxa wadamada fogfog oo kale way isku daraan dadka oo waxa laga yaabaa dhowr iyo labaatan Soomaali ah, dhowr iyo labaatan Kenyati ama Sudanese ama Yemeni ama adii dadkii isku riijanaba hal diyaarada la saaraa. Inkastoo baryahan dambe dadka qofqof xataa ay diyaaradaha caadiga commercialka ah ganacsiga caadiga ay saarayeen, marka waa arrin aan la hubin oo la ogeyn, kolba siday logistically ay diyaar u yihiin bay ku xiran tahay. Marka lama sheegi karo, lama odhan karo bil gudeed baa lagu celinayaa ama laba bilood, waa arrin runtii ku xiran qaabka ay diyaar u noqon karaan iyagu hadhow maaragtay iyo sida ay diyaarada iyo xuquuqda dadkaasi iyo arrimahaas oo dhan ay maaragtay uga baarantay karaan.
Waxaa jiray Soomaali sidan oo kale hore loogu qabqabtay oo xabsiyada ku jira, qaarkood intaa la masaafuriyey bay diyaaradii dhex kasoo celisay. Dadkaas warkooda intee buu ku dambeeyaa?
Dadkaasi waxa ay isugu jiraan dhowr nooc. Waxa jira qaar la celiyeyba hadda oo dalbaday maaragtay oo inta ay ka rajo dhigeen wadamadii Soomaaliya, wadankii Soomaaliya la geeyey, qaar kale oo la soo daayey baa jira, qaar kale weli waa xiran yihiin. Dadkaas dabcan garsoore jooga gobolka Florida ee magaalada Miami ayaa xukumay in dadka la joojiyo qaaditaankooda, lana siiyo chance ay isku matalaan oo ay kaysaskoodii dib loogu fiiriyo. Marka qaar ka mida waa la soo daayey, qaar ka midana sidaan sheegay waxay codsadeen in la celiyaba. Qaarna weli waa ay dagaalamayaan oo howlahoodii waa ay sharci ahaan dacwadahoodii waa ay wataan.
Cilad yar baa naga haysata dhinaca qadadka telefoonada oo dhageystayaasha qaarkood marka ay qadka soo galaan isma maqlayno. Arrintaas aad baan uga cudur daaranaynaa. Dabcan intaan wareysiga ku guda jirno ama barnaamijka wicitaanka dhageystaha aan ku guda jirno, haddii ciladani ay inoo hagaagto amaba aan ka gudubno, dhageystayaasha waan qaabili doonaa wicitaankooda iyo su-aalahooda. Waxaa isweydiin mudan, dabcan madaxweyne Trump baa arrintan hadda ku dhawaaqay oo hawshan ku amray ciidamadu in ay fuliyaan. Maamuladii isaga ka horeeyey, dad sidan oo kale ah aan sharci haysan waddanka way joogeen, waanay ku noolaan jireen. Dadkaasi maamuladii isaga ka horeeyey qaab noocee abay ula dhaqmi jireen?
Run ahaantii qabqabashadu waa ay jirtay awalba, oo Mareykanka mar walba waa ay socon jirtay in qof la qabto guriga loogu yimaad ama meel kale isaga oo isisoo dadka waxaa jira dad badan oo la yidhi saddexdii bilood, lixdii bilood, sanadkii hal mar isisoo diiwaangeli oo isisoo ogeysi. Marka meelahaas layska diiwaangelinay marka ay tagaan la qaban jiray waa ay jirtay. Laakiin laba arrimood bay kaga duwan tahay hadda middani. Ta koowaad waxa weeye tirada dadka ee la beegsanayo oo aad iyo aad u fara badan, iyo sawaxanka siyaasadeed iyo cabsigelinta iyo cagajugleynta. Marka cabsi jawigan la abuuray cabsida ah habeen iyo daraar dadkii lagala kor taagan yahay hanjabaada, taasaa uu kaga duwan yahay, iyo tirada dadka ee la beegsanayo, iyo run ahaantii sida xoogga leh ee uu awood dheeraad ah u siiyey hay-addan ICE iyo hay-adaha kale nabad sugidda, waxyaabahaasuu kaga duwan yahay. Laakiin madaxweyne Obama laftiisu aad iyo aad buu dadka u musaafurin jiray, oo tira xataa waxaa la sheegayaa oo marmarka qaarkood xataa la sugayaa tirada uu Obama uu ka saaray dalka ayaa ka badan midda uu ka saaray Trump.
Dhageyste ay u suurtageli weyday in telefoonka u soo galo oo email noo soo diray baa wuxuu leeyahay magaalooyinka aadka loo hadalhayo ama laga baqdinta qabo in arintan ay soo gaarto ma ku jiraan kuwa ay Soomaalidu ku badan tahay sida Columbus Ohio oo kale Minneapolis oo kale Seattle oo kale ma ku jiraan
maya kuma jiraan ilaa hadda Minnesota magaalooyinka mataana Minneapolis St Paul iyo Columbus sida igu ogaalkayga ma jiraan meelaha afka lagu dhuftay laakiin wax ma aamini karo hadalkaas guud ee ah magaaladaas kuma jirto iyo taasa ku jirta anagu waxaan qabnaa dadkeega looyarada iyo dadka la mid ah inaan kubi ahaan la isku halayn karin hadalkaasi meel magaceeda la sheegay iyo meel aan la sheeginba in dadku heegan ahaadaan oo ay arrinta xuquuqdooda ogaadaan.
Abukaata qanile aad baad u mahadsan tahay barnaamijkii waqtigiisii baanu gaarnayba aad baan kugu mahadnaqaya.
Aad iyo aad u mahadsan tahay walaal adiga iyo koox iyo asxaabtaada ee COA iyo dhageystayaasha.
Waxaad dhageystayaal, intaa ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee toddobaadkan. Barnaamijka waxaa iigu martay ahaa oo aan u mahadcelinayaa Abukaate Cabdiwaaxid Sheekh Cismaan Qalinle oo fadhigiisu u yahay gobolka Minnesota ee dalkan Maraykanka. Barnaamijkana waxaanu ku qaadaa dhigaynay ololahan cusub ee ay ciidamada xuduudaha iyo welida socdaalka ee dalkan Maraykanka ay ku beegsanayaan dadka aan sharciga lahayn ee ku sugan waddanka Maraykanka. Dhageystayaashii qadka telefoonka kaga qayb qaatay iyagana waan u mahadnaqaynaa. Tan iyo kulanti dambe dhammaantiin waxaanu idin leenahay nabadgelyo.